Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 10 gis decoc. En tiu tempo, la hom amasoi demandis al Johano la Baptanto, cion doni faru? Cai responde li diris al ili, ciu havas du tunicoin, tiu donu al ne havanto, cai ciu havas mangiagion, tiu faru tiel same. Completiga parto de la Evangelia messaggio de Luco, estas la necesso convertigi, shangi sian pens manieron. Per sia predico, Johano la Baptanto annonsis la bon sigon, lau ciu la savo ne estas reservita al quelcai electitoi, sed gi estas proponita al ciui qui vivas cae agas, lau justezo cae caritato. Jesuo plurfoie clarigos citiun veron per sia misericorda sinteno rilate al peculoi cae marginigitoi. La savo estas facte tre ligita cun la alveno de la regno de Dio, ciu estas mese de ni, cae gi implizas justezon cae egalezon inter ciui personoi. La malfermitezzo rilate alla aliuloi ciam dependas de la gioio plena cae persona cunulezzo cun Dio. Se la Signoro estas inter ni, se li estas tiom proxima, kion devas fari ni? Alla tri categorioi de personoi ciuin li rencontas, Johano indicas precisan conduton de convertigio, ne igi egoismon gvid criterio, ne profiti laboron por maliuste ricigi. Temas pri elementai signoi de convertigio, poste venos Jesuo cae lia surmonta parolado, sed ne igi la propran memon la motivo de sia vivo, iam estas signo sufficia pri convertigio alla regno. Gi estas comenzo, unua pascio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Dimancio la dexesana de Decembro 2010. Hodiau estas la tria dimancio de Advento, la dimancio de la gioio, generita de Dio, ciu ciam pardonas cae elacetas tiuin ciui amas lin. Li venis logi mese de ni, Dio ciu neniam repuscias niain petoin, condice che ni estu pretai en discutigi nin mem, cae convertigi. Gi estas la unua plenumenda pascio prepare al Crisnasco. Tion reliefigis Papo Francisco, retrairante la hodiauan liturgion ocase della mariala pregio de Angeluso, cimatene. Alla fideluloi la Papo rediris la vorto in adresita in de profeto Sofonio alla malgranda parto della popolo de Israelo. Gioiu, filino de Ziono, la Signoro forigis vian condamnon. Dio pardonas, ne punas, li havas sen finan amon. Secve ne plu estas motivo de malgioio, de chagreno. Gi estas la alvoco de la profeto, a parte tauga, ciam ni nin pretigas al Crisnasco, char, clarigis la papo, gi applicigas al Jesuo, la Emanuelo, la Dio cun ni, quies cesto estas fonto de gioio. Invito esti ciam gioiai, char la Signoro estas proxima, alvenas ancau il lavortoi de Sancta Paulo al Filipianoi. Ancau la Apostolo, substrecis Francisco, nin instigas ne chagrinigi, sen espere pro nenio, sed in ciu circostanzo presenti al Dio nia in petoin, nia in besonoin, nia in sorgoin, estante certai che li ciam gvidos nian vivon. La conscio che dum malfacilagioi ni povas ciam nin adresi alla Signoro, cae che li neniam repuscios nia in petoin, estas granda motivo de gioio. Anca un mese della problemoi cae suferoi, citiu certezzo crescigas la esperon cae la curagion. Gioiu, do, estas la eccrio ciu caracterizas citiun dimancion. Sed la inviton della Signoro, substrecis plie la Papo, oni povas accepti nur se ni capablas en discutigi nin. La alveno della Messio estas facte accompagnata della demandoi della homoi, ciui auscultas la predicon de Johano la Baptanto en Galileo. Ciu vi predicas tiel, ni, cion ni devas fari? Gi estas la demando, ciun ciu el ni devas fari al si mem, petante helpon al Maria. Che la virgulino Maria, ciu estas nia patrino, finis la papo, helpu nin malfermi nian coron alla Dio ciu venas, porche li plenigu per gioio nian tutan vivon. Post la angeluso, la papo, salutante la fideluloin, esprimis la desiron che la internazia comunumo usu la mondan pacton por secura, orda cae regula migrado, pacto aprobita pasinte semaine en Marocco, por agi per pli granda rispondezzo cae compato favore alla tiui ciui forlasas sian landon. La accordo, subscribita de 164 landoi, cae ciu attendas ratifon fare della generala assembleo de Unuiginta in azioi antauvidas dudec tri punctoin por eviti haoson cae suferoin alla migrantoi, cun aparta atento favore alla neplen cresculoi. Cai nun aliai informoi. Hierau la papo acceptis por privata audienzo la italan chef ministron Giuseppe Conte. Ocasis longa interparolo daurinta 45 minutoin, dum ciu oni pritractis multain actualain temoin. Fine della elcora interparolo, la itala chef ministro volis presenti sia in bondesiroin al Francisco, ocase dell'ia naschigia da Treveno, ciu ocasos morgau lundon alla dexepan de decembro. Vatican Urbo. La apostola almos doneio en nome de Papo Francisco invitis por venonta mardo la decocan de decembro gruppon de malriciuloi al Christnasca tagmangio proponita de la sportistoi de la Itala Finanza Corpuso. La sportistoi mem cuiros la mangiagioin cae portos ilin alla diversai tabloi. Pyongyang, cadre della humanezza cun laborado, cae della dialogo cun Norda Coreio, delegazio della comunumo de Sancta Egidio faris visiton al tiu Asia lando. Kvar estis la etapoi della visito. Pyongyang, Wonsan, Munchon, Panmunjom. La comunumo de Sancta Egidio ec de 6 iaroi subtenas per nutrovaroi, medicamentoi cae curazistai apparatoi la pediatrian hospitalon de Wonsan. En la chef urbo la delegazion acceptis la presidanto della presidiumo della assembleo della popolo, ciu rolas ciel statestro, cae ciu esprimis gratulo in la comunumo pro la senlazza laboro favore alla pazzo en la mondo. Ancora u en la nord coreia chef urbo la delegazio visitis diverse in cristana in associoin, tiun catolican, cae tiun rus ortodoxan, ciu cestas en la lando cun du pastroi, ciui celebras en la ortodoxa pregeio inaugurita en 2006 fare de patriarco Kirill. Grava momento estis tiu travivita en Panmunjom, en la senarmea regiono, ciu dividas la du coreioin. Oni tie memorigis la jus datan historian renconton inter la estroi de la nordo cae della sudo, cio startigis periodon de real proximigio marchitan della ricomenzo de dialogo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.